Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä keskitytään suomirock-bändi Dingon tarinaan sekä uuteen Levoton tuhkimo-elokuvaan. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Loppuvuoden yksi odotetuimpia kotimaisia elokuvia, Levoton tuhkimo, kertoo 1980-luvun suosituimman suomirock-yhtye Dingon sekä sen keulakuva Pertti Nipa Neumannin tarinaa. Elokuva peilaa eniten aikaa bändin huumavuosista sekä sen nostattamaa ennennäkemätöntä fanimaniaa Suomessa. Mutta miksi porilaisbändistä tuli niin valtava ilmiö? Millainen oli sen lähtölaukaus ja mihin huuma päättyi? Miten elokuva esittää tämän ajankuvan ja koko bändin tarinan ja mistä jopa hysteerisiä piirteitä saanut fanitus Dingoa kohtaa oikein kumpusi? Ja millainen on ollut tämän bändin vaikutus suomalaiselle pop- ja rock-musiikille sekä suomalaiselle kulttuurille? Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Levoton tuhkimo-elokuvan ohjaaja Mari Rantasila.
Kiitoksia paljon, hauska olla täällä.
Käsikirjoittaja Hanna Leivonniemi.
Kiitos.
Sekä Dingon alkuperäinen ja nykyinen kitaristi, muusikko Jonttu Virta.
No ehtoita päivää.
Mikä teidän mielestä on Dingon menestyksen resepti ja tämän fanihuuman salaisuus 80-luvun Suomessa? Mari.
No ensimmäinen asia on tietenkin hyvät biisit. Et sehän on se, mihin kaikki niinku kulminoituu. Et jos biisit on hyvät ja ne herättää niinku tunteita ja fiilistä, niin se on se eka asia. Ja sitten tietysti tässä tapauksessa ei voi niinku jäädä ajattelematta sitä, että ulkonäkö oli aika erilainen kuin mitä Poris oli esimerkiksi muilla bändeillä. Että tämä androgyyni-osasto, mitä nykyään on ihan valtavertaa, niin sielläkään Poris ei todellakaan ollut sitä. Ja silloin se on jotain uutta, mikä tavallaan niin kuin herättää kiinnostuksen, ja se herätti siis sekä tietysti tyttöjen, mutta myöskin poikien kiinnostuksen, vaikka ei siitä puhuta niin paljon. Mm-hmm. Mutta se oli myöskin malli jollekin semmoiselle, että voi olla erilainen kuin mitä siihen aikaan yleensä niin kuin ajateltiin, että pojan tai miehen pitäisi olla. Ja sitten on se tietty semmoinen niin kuin, tavallaan niiden biisien, pop-biisien, niin kuin ne romanttiset sanat on semmoinen, mikä oli selkeästi erilaista, mitä sillä hetkellä oli rockmusiikissa. Että tavallaan, että se oli jotenkin, se oli vähän niin kuin uudenlainen resepti. Ja aina kaikki uusi on jotakin semmoista, mikä herättää tietysti, mitä tämä on. Mm. Ja osa tykkää, osa ei tykkää, mutta se oli selkeästi semmoinen resepti, mikä niinku osui ja upposi.
No mites Hanna vanhana fanina?
Joo, mä yhdyn ihan kaikkeen, mitä Mari tuossa sanoi, mutta ehkä lisäisin sitten sellainen tietty, kun nuoret tytöt, hän oli iso fanikunta, niin lisäisin sellaisen, että tavallaan se oli sellainen niinku turvallinen tapa herätä omaan seksuaalisuuteen ja tällaiseen niin kuin rakastumisten ja huuman tunteita, niin kuin mitä siinä Dingonkin liittyi tosi paljon. Ja sitten ehkä vielä se yhtenäiskulttuuri, joka siihen aikaan oli, että sen tyyppistä samanlaista ilmiötä olisi tosi vaikea herättää nykypäivän Suomessa ehkä. Sen takia ihan, että silloin niin kuin se kaikki katsoi niitä samoja TV-kanavia ja tavallaan se sitä kautta niin kuin pystyi leviämään ihan eri tavalla.
Niin, ja fanilehdet myöskin, suosikit, OK:t, sumut, niin ei niitä hirveästi ollut, mutta oli aika suuri levikki, että silloin sai varmaan bändit ja artistit aika paljon sellaista, ketkä pääsivät niille sivuille, niin myöskin julkisuutta vähän erillä tavalla. Miten sä, Jonttu, näin 40 vuotta myöhemmin itse katsot tuota aikaa ja sitä, että mitä te herätitte Porissa ja ympäri Suomea Dingolla aikaa?
No jaa, tuo... En mä oikeastaan voi ymmärtää sitä edelleenkään tänä päivänä, että se oli niin uskomatonta aikaa ja niin kuin nyt on liki 70 kohta jo, silloin oli jo 30. Ihmettelin vaan, että miten nuo nuoret tuolla kirkkuu, vanha äijä hilluu lavalla, että...
Tuntuuko se jotenkin vaikealta senkin takia, että ne kirkuvat fanit oli sua puolet nuorempia?
Yli puolet varmaan, niin. Mutta ei se vaikealta, että se oli todella hienoa, ja, mutta et semmoista, että ei sitä uskonut niin kuin sillä lailla todeksi tai sillä lailla, että miksi.
Kuinka paljon te olitte analysoinut tai jälkeenpäin analysoinut, koska tässä on vähän sama analogia kuin vaikkapa Beatlesin tai Bay City Rollersin tai vaikka Elviksen suhteen, että nimenomaan aika dominoivassa osassa olevat tai ovat nämä fanit nimenomaan nuoret teinitytöt, jotka on sitten hysteerisesti tavallaan bändin perässä. Niin oliko jotain sellaista, mikä tuli sellainen olo, että okei, että tämä nyt on sitä samaa ilmiötä kuin silloin 60-luvulla ja 70-luvulla tiettyjen bändien suhteen maailmalla?
No en mä ainakaan sitä olisi enempää analysoinut, mutta tietysti se on oli se just bändin ulkonäkö ja biisien sanat varmaan oli kaikkein tärkein osuus siinä.
Niin tämmöistä kirkasotsaista romantiikkaa ja muuta vastaavaa.
Ja sitten ne biisit oli aika seesteisiä sellaisia, mutta kumminkin hyvin tuotettua ja soitettua. Melkein hyvin soitettua.
Melkein hyvin.
Ja olihan teillä ne keikathan, teillä oli valtava energia niissä keikoissa. Että tavallaan jos on vaikka tekisi mimusia levyjä, niin sehän jos keikat ei suju. Mutta teillähän suju, te olitte keikkailu ennen tavallaan, kun se tuli se eka levy. Ja selkeästi kokeilitte biisejä siellä. Niin tavallaan kyllähän ne keikat oli myöskin se energia, mikä teissä oli. Niin se oli varmasti se, mikä herätti ilman muuta kirkunaa ja fanitusta.
Mutta minkälaista kirkunaa ja fanitusta teillä oli sitten muita bändejä kohtaan? Tästä tulee väkisinkin mieleen eräskin Hanoi Rocks, joka kuitenkin näytti hyvin näyttävältä, meikkasivat ja eivät välittäneet sen aikaisista ehkäpä niin sanotusta miesten malleista ja niistä semmoisista ennakko-odotuksista Hölkäsen pöläystä, niin oliko Suomessa tai maailmalla selkeästi sellaisia esikuvia dingolle, jota te halusitte Neumannin kanssa niin kuin seurata?
No tuo Duran oli yksi mun sen aikainen suosikkibändi kyllä, että ihan just se soundimaailman takia. Mutta en mä tietysti kaikki lähti Neumannista.
Aivan. Niin hänhän patisti teitä sitten, että nyt vedetään tällä tyylillä ja sifonkin huivit kehiin. Ja...
No en mä tiedä patistiko niin kauheasti. Kyllä me oltiin vähän sillä mukana kaikki siinä.
Okei, elokuvassa oli sinua näyttelevä kaveri, joka oli ensimmäisenä soraania antamassa, että en mä nyt laita kyllä kajalia.
No ehkä se meni niin. Alkuus, mutta en mä edes kauaa pitänytkään kyllä.
Niin, kyllä.
Ja se oli, mikä oli mun mielestä aika kiva ja sellaista suomalaista tässä niin kuin dingossa oli se, että miten niin kuin äitien kaapeista kompattiin niitä esiintymisvaatteita ja nahkahousuja tehtiin itse ja vaimot ja tyttöystävät niitä vaatteita teki, että se oli musta kanssa semmoinen aika hauska ilmiö.
Niin yhdisteltiin tavallaan semmoisia asioita, vähän niin kuin nykyään yhdistellään, että niin kuin kaiken näköistä, että ei tavallaan, ei niin kuin sainattu tai tehty semmoista brändiä, kun nykyään mietitään niin kuin aika silleen jotenkin tarkka, miten tämä menee ja ketä tämä miellyttää. Että se oli enemmän semmoista niin kuin tavallaan intuition fiilistä, mikä siinä oli.
Kyllä, kyllä.
Siis kyllähän mulle jo 70-luvulla kieltollakin bändin aikoihin niitä kavennettiin mun mummun vanhoista Lurex-housuista keikkahousut.
Niin.
Se on se kiiltävät hopeaväriset.
Mä muistan ne, joo. Mä muistan semmoiset. Ai.
Ja Levoton tuhkimo-elokuvassa käytetään ihan vettä ja suihketta ja muuta vastaavaa, että saadaan ne pillihousut jalkaan.
Kyllä, hohtimilla kiskottiin. Mä muistan oikein hyvin sen silloin itse. Ensin kasteltiin ja sitten vetskari hohtimilla kiinni ja maattiin tosiaan lattialla tai pöydällä, koska muuten ei mennytkin. Täytyy muistaa, että siihen aikaan ei ollut stretsiä. Nythän on tavallaan stretsi niin paljon helpompaa, mutta se oli todella kovaa se farkkukangas.
Kyllä, itselläkin puolikas stretsi farkut nyt jalassa ihan näitäkin ehkäpä aikoja sitten jollakin tavalla kunnioittain. Mutta siis Neumann on puhunut, että T-Rexin Mark Bolan on ollut yhdenlainen esimerkki. Mietin, että David Bowie ja koko glam rock ja pop juttu.
Sweet.
Sweet. Kyllä tällaisia jytäbändejä, jotka kuitenkin tavallaan pukeutuvat sitten hyvin androgyynisti tai feminiinisti. Eli tämä ilmiö oli olemassa, mutta te toitte selkeästi sen hyvin voimakkaasti sitten Suomeen. Minkälainen se suhtautuminen vaikkapa siellä Porin duunareiden tai muiden bändiläisten keskuudessa oli siitä, että teitähän kutsuttiin esimerkiksi Riikin kukoiksi, niin miten se, millä tavalla se näkyy? Oliko sitä meininkiä, että uhattiin jopa väkivallalla vai onko tämä kaikki liioittelua?
Ei. Siis Porissa kaikki tuntee toisensa, että ei se. Paitsi mä liikuin paljon niin kuin Anniksen porukoissa tuolla. Ja,
eli Annan talo, tämä kulttuurikeskus.
Niin. Joo. Ja siellä oli kaikki sulassa sovussa. Siellä oli punkkarit, skinit ja hipit ja klamit, niin kaikki sulas sovus keskenään. Siellä ei ollut mitään niin kuin tällaista.
Väitäkö, että ei ollut mitään vinoilua? Niin kuin esimerkiksi tuossa Kaikki huutaa Dingo -kuunnelmassa, joka löytyy Yle Areenasta, niin siellä oli joku yön roudari tai kaveri, joka oli sitä mieltä, että on ihan pellennäköistä meininkiä ja jotain kettuilua.
Eikö yö ollut kanssa?
Mutta ei ehkä niin täysiä siinä.
Ei, ja sehän tuli vaan sen jälkeen siinä vaiheessa, kun te rupesitte sitä käyttää meikkejä, niin sitten vasta yön ruvettiin laittamaan niitä.
Okei, että se tuli noin päin.
Tuli.
Vaikka Yön varjeteen julkaistiinkin ennen Nimeni on Dingo-albumia.
Näin olen lukenut ja näin mulle on kerrottu. Nimenomaan, että Yö otti teistä mallia, että kun te teitte sitä, niin Yö otti siitä mallia. Se ei ollut nimenomaan ensin Yö.
Eikö Olli Lindholmilla nyt ollut Kajalia silloin varjeteekin aikana?
Oli.
Mutta ei ollut semmoisia.
Ehkä ei siinä.
Ehkä ei saa, tai sitä mä en tiedä, mitä te pukeudutte sitten aikaisemmin siellä tavallaan ennen kuin levytettiin.
Mulla oli VR-haalarit.
Mä muistan elävästi, kun Nipa sanoi yhdessä haastattelussa mulle just sen, mikä sitten päätyikin leffaan asti, että toi Jontu vitut ylsä pikkutakki lähtee nytten. Että niin kuin hän halusi vähän muuttaa tyyliä siinä.
Ja leffassa se poltettiin sitten tynnyrissä. En tiedä todellisuudesta sitten, mitä tapahtui.
Se ei tainnut ehkä mennä ihan niin, mutta joka tapauksessa lähti pois.
Kyllä. No sä oot, Hanna, myös Porissa varttunut ja suuri Dingo-fani ihan lapsesta pitäen, niin kuin tuossa vähän viitattiin. Ja sä oot ollut yksi niistä, jotka ovat päivystäneet Neumannin kodin edessä Porissa, kun hän asui tosiaan Etelärannalla. Ja haluaisinkin tietää, että millaista se sun Dingo-fanitus oikein oli? Miksi Dingo teki niin suuren vaikutuksen juuri sinuun?
Mä en ihan tarkkaan muista, mistä se lähti. Mä en muista sitä niin kuin millään tavalla sitä hetkeä, mutta kyllä mä muistan sen, että sitten kun se lähti, niin se lähti tosi kovaa. Ja mä olin todella aika nuori. Mä olin 11-12-vuotias, ihan tuonne joku varhaisteini. Pori oli aika pieni kuitenkin kaupunki. Siellä pystyi pyörällä liikkumaan ihan mihin vaan. Ja me sitten mun kavereiden kanssa pyöräiltiin aina koulun jälkeen sinne Nipan portaille ja fanitettiin ja istuttiin ja odotettiin, että hän tulisi ulos. Se oli tosi yhteisöllistä, ihanaa aikaa. Se oli mun mielestä ihan mahtavaa aikaa. Se oli jotenkin sellainen niin kuin yhdistävä juttu, se Dingo kaikille. Kukaan ei ollut toisilleen mitenkään mustasukkainen, vaan autettiin toisiaan ja tehtiin voileipiä faneille, jotka tuli Helsingistä ja kaikkea tällaista. Et se oli kyllä tosi merkittävää, kivaa aikaa.
Olitte vähän niin kuin oppaina siellä, että tuolla se
joo,
Neumann asuu. Ja
todellakin. Me tiedettiin ihan tarkkaan kaikki, missä kukakin asuu.
Miten se Jonttu, tuliko sulle, Neumann nyt sai kuulemma 400 henkeä hänen ullakollaan vietti öitä ja muuta vastaavaa, mutta oliko teille muille bändin jäsenille samanlaista riesaa tai miten sitä nyt kuvailisi tämmöistä niin kuin fanikosketuspintaa samalla tavalla?
Oli sitä, että ensin kun asuttiin kerrostalossa, niin siellähän oli vähän välipostiluukku auki siellä. Sieltä silmäpari kyttäsi.
Okei, ihan
sisään.
Kotona.
Joo. Sitten sen jälkeen muutettiin tuonne Pietniemen Porin rivitaloasuntoon. Niin siinä oli metsikkö talon takana. Niin siinä oli paljon tuli telttoja siellä. Ja
siellä okay.
Ne porukat oli teltoissa siellä. Ja
eli leiriytyi sinne?
Kyllä. Ja sitten vaikka me oltiin keikoillakin, niin vaimokin oli kotona, niin sitten jos oli kylmä ja vettä tuli tai jotain, niin kyllähän se sitten varmaan, tai vei silloin vähän jotain lämmintä juotavaa tai jotain.
Okei, piti huolta niistä.
Niille, että nyt ihan palelu täällä. Että.
Tämä on kauhean kiinnostavaa. Se oli kuitenkin Dingo, joka teki tolla tasolla ensimmäisenä Suomessa tätä. Ja tämä fanikulttuuri, jotenkin se psykologia, mä tiedän itse punkin, hardcoreen, hevin ystävänä, että olen Black Sabbathia kuunnellut ja olen joskus yrittänyt pukeutua kuin Iron Maidenin Eddie, heidän maskottiinsa tämmöinen aika kalvakkaan näköinen kaveri ja muuta vastaavaa. Se on ollut vähän erilaista tämä poikien fanittaminen niin kuin bändien suhteen. Mutta sitten kun miettii niin kuin populaarimusiikkia ja rockmusiikkia, niin teineillä ja nimenomaan teinitytöillä on ollut aika suuri vaikutus osoittaa, että mihin suuntaan rockmusiikki menee. Niin mikä siinä on taustalla, jos puhutaan nyt vähän yleisesti teidänkin kokemusten kautta, niin siinä, että nimenomaan vaikkapa Beatles tai Elvis tai mikä tahansa muu on saanut sellaisen hysterian aikaiseksi. Puhuttiin sitä turvallisesta tavallaan rakastamisesta ja rakkauden tunteen ja seksuaalisen heräämisen nostattamista, mutta mitä muuta siellä taustalla on?
Niin siis sehän on valtava energia, mikä tämmöisissä nuorissa tytöissä, seksuaalienergia, mitä tavallaan, niin kuin, mikä sieltä tulee, ne tunteethan on ihan valtavia. Siis tavallaan, että se voima, mikä siellä on, että ei koskaan pidä aliarvostaa pikkutyttöjen tai tyttöjen energiaa ja voimaa. Mm. Että se on musta semmoinen asia, mikä niin kuin mikä jotenkin, se näkyy tietysti kirkumisena tai muuta, mutta se näkyy myös semmoisena, niin kuin just kun se on turvallinen tapa rakastaa, niin se on hyvin semmoista, niin kuin tavallaan luotetaan siihen rakkauteen. Ja sä uskallat olla, niin kuin jotenkin antaa kaikkesi tälle henkisellä tasolla.
Mm. Niin kokeilla jotain omia rajoja
kyllä,
tietysti
kyllä.
Mielestä.
Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Ja se on silleen turvallinen tapa ja ehdottomasti niin totta kai, että jos siellä on sitten joku tosi raavas henkilö, mieshenkilö, joka laulaa rumasti tai muuta vastaavaa, niin kyllähän se on vähän erilaista. Silloin se ei ole ehkä niin turvallista sille tytölle. Mutta kyllä se romantiikka on musta semmoinen, mikä siellä on selkeästi jotenkin vienyt ikään kuin niiden tyttöjen sydämen. Mä uskon, että kun se oli kuitenkin sitä ennen, oli aika paljon tiedostavaa ja poliittista ja punkkia ja kovaa ja semmoista. Että tavallaan se oli niin uutta, että se antoi myös tyttöjen niin kuin herkälle puolelle ja myös niille pojille, ketä oli sitten vähän erilaisia. Niille jotenkin semmoisen kasvualustan. Ja sitä ei voi liikaa korostaa, että kyllähän taide on sellainen, ylipäänsä taide ja musiikki ja kaikki taide on sellainen, mitä kautta ihmiset kehittyy elämässään, ne käy läpi niitä ongelmia, mitä heillä on, ottaa tukea, käy niin kuin itkee omia ongelmiaan, että kaikki nämä fanikirjat ja muut, mitä on saanut lukea, niin sehän on ihan uskomatonta, mitä kaikkea sieltä tulee. Edelleenkin toki tulee varmaan somen kautta paljon, mutta siihen aikaan, kun se oli ikään kuin se siitä kirjeestä sinne vastaanottajalle, oli aika pitkä se, niin kuin tavallaan se aika, niin se oli niin kuin erilaista, jolloin niin tavallaan niin kuin sille instanttia, että tavallaan sä odotit ja tuleeko se ja vastaako se ja lähetetäänkö sieltä jotain, että se meni niin kuin ajassa, se oli niin kuin hitaampaa tietyllä tavalla. Ja se oli semmoinen asia, että jotenkin se niin kuin mä ajattelen, että paljon enemmän pitäisi ymmärtää se rockmusiikin merkitys mielenterveydelle, nuorten mielenterveydelle. Että todella ihmiset niin kun käy läpi semmoisia asioita. No just esimerkiksi niissä fanikirjeissä, mitä oli sellaisia tavallaan niin tosi koskettavia, että tuntuu, että kukaan muu ei ymmärrä ja jotenkin sä laulat suoraan mulle ja muuta vastaavaa, niin se on iso asia.
Joo, just esimerkiksi näitä fanikirjeitä, mitä kirjoitin siihen leffaankin, niin tavallaan kyllä ne vähän omista kokemuksista tuli just sellainen, että laulat suoraan mulle, niin kyllä mullakin varmaan ton tyyppisiä fiiliksiä on joskus ollut. Ja sit mä ehkä veikkaan, että sit taas pojille, jos ajattelee tällaisia vaikka, no mä veikkaan, että monille vaikka homopojille on ollut dingo aika kyllä. Iso juttu, että niin kuin on näyttänyt sellaista esimerkkiä, että tolleekin voi olla ja tolleen voi pukeutua ja näin. Että niin kuin monenlaista taustaa siellä varmaan sitten on.
Niin aikana, jolloin ei Suomesta suoranaisesti noin niin kuin vahvoja esimerkkejä semmoisen androgyyniseen tai muuhun erilaiseen pukeutumiseen.
Ei löytynyt. Ei, koska esimerkiksi Hanoroks vaikka sillä oli meikki, ne oli selkeästi kuin äijiä. Ajattelin, miten niiden lava karis, miten ne soitti. Niin kyllähän Nipalla se koko niin kuin se, tavallaan se, miten hän liikehti lavalla, niin se oli hyvin semmoinen niin kuin androgyyninen ja semmoinen niin kuin just ehkä, en oikein tiedä, ketä siinä olisi ollut esikuvana, koska ei Mark Bolanka ihan semmoinen ollut, eikä oikeastaan, no Bovia jonkun verran, mutta siinä se oli selkeästi niin kuin sulavampaa liikehdintää, että se ei ollut semmoista niin kuin rockjätkä liikehdintää, se oli se, mikä selkeästi oli jotain uutta.
Ja taisi olla ihan alusta saakka, tuossakin elokuvassa näytetään tämä, mikä tämä Sir 59-bändin keikka, jossa Nipa veti jo sillä tyyllä, että se ei ollut mikään semmoinen juttu, joka sitten tuli siihen dingoon. Päälle.
Siis mä oon ollut sillä keikalla ja mä muistan sen todella hyvin. Mä just puhuttiin mun kaveri kanssa, joka oli kanssa siellä, oltiin katsomassa, niin puhuttiin sitä, että miten se oli niin täydellisen erilainen kuin kukaan muu siellä. Et en mä muista, mitä ne soitti, enkä muista ketään muita tyyppejäkään sieltä, mutta se koko se sen gestiikka ja ne satiinivaatteet oli jotain ihan muuta. Että kyllä se oli niinku selvää, että joko tuosta jatkaisi tulla joku iso tähti tai sitten valitettavasti joku talloi sen maahan, mutta iso tähti tuli.
No miten sä Jonttu näit tavallaan dingo alkuaikoina, niin sen potentiaalia ja meiningin, että mitä sieltä sitten teidän ruorin päästä, eli Neumannin puolelta sitten oli annettavaa?
No, se oli eka treeneistä lähtien, kun alettiin sitten, että ensin Nipa tuli tuonne rattaa pyörä, kun istuin siellä kantapöydässä nurkassa, niin perustetaan bändiä.
Eli baarissa perustettu.
Joo, ja sitten lähdettiin etsiä rumpaliin ja löytyi tuolta teatterinuorista. Ja sen jälkeen mentiin treenaamaan ja ensimmäinen biisi, mitä treenattiin, oli tämmöinen kuin Hölmöläisten laiva. Ja mulla tuli niin kuin siitä heti, että tästä tulee nyt jotain. Että se toimi niin hyvin yhteen.
Niin, sulla oli kilometrejä takana. Se oli 70-luvulla tosiaan kieltolakibändi, joka oli ollut tosi aktiivinen ja levyttänyt tai äänittänyt biisejä ja kiertänyt siellä sun täällä. Niin sä olit vähän niin kuin sellainen vanhempi valtiomies siinä bändissä. Tulee vähän mieleen, Mötley Crüessä on toi Mick Mars, joka on niitä muita kavereita vähän vanhempi. Niin minkälainen se dynamiikka ja meininki oli, koska ne oli just päässyt pois teiniästä nämä muut bändijätkät, ja sä olit jo käynyt sivarit ja paljon vanhempi.
No alkuhan se treenikempällä se soitto oli lähinnä punkkia, mutta sitten kun saatiin koskettimet siihen mukaan, niin sitten se muuttui se ihan täysin. Tai ei se nyt sillä lailla muuttunut, mutta se saatiin sitä melodiaa ja muuta tällaista mukaan. Että.
Tuli Duran Duranit ja muut enemmän.
No joo, siihen. Sellaista, että... Ja sitten lähetettiin sitä demoa ympäri tonne ja tulee semmoista, että ei ole hittipotentiaalia ja muuta. Että.
Niitä harmittaa nyt.
Niin taisi olla Fazerin musiikin tällainen kykyjä etsitä kilpailu, joka tuossa elokuvassakin on tietenkin nostettu ratkaisevaksi, joka siis kasetti mankalla. Sinä ja Nipa istuitte sitten Fazerin pomo edessä ja, sitä kautta sitten ottivat myöhemmin yhteyttä, että joo, tässä onkin. Ihan potentiaalia.
Joo,
oli
oikeastaan se oli jo sillä lailla, että se Lindströmin timppa oli siellä, niin se kuunteli pätkän joka biisistä. Siellä ei niin kuin levytettyjä biisejä ollut muuta kuin mitä me ollaan. No, siellä oli Nimeni on Dingo ja Aino oli sillä. Ja sitten oli tämä Hölmöläisten laiva, jonka Nipa teki sitten itse myöhemmin. Mutta se, että se kuunteli pätkän niistä biiseistä ja se oli oikeastaan... Sano siinä vaiheessa jo, että otetaan yhteyttä.
Ja teihin otettiin yhteyttä. Lasse Norres tuli teidän niin kuin, markkinointi, tai oli se Fazerin markkinointipäällikkönä siellä, ja sai teidät tekemään video, joka lähdettiin sitten levyraatiin. Ja tästä oikeastaan se suuri suosio sitten lähti. Mitä se teidän mielestä kertoo, tai mistä se kertoo villaisesta maailmasta ja Suomesta se, että Jukka Virtasen juontama levyraadin voitto sai tämän bändin niin kuin räjähtämään?
No se on se yhtenäiskulttuuri, mikä oli ihan toista, että sitä on niin kuin nuorten tällä hetkellä vaikea ymmärtää, että yksi tollainen niin kuin ohjelma voi räjäyttää potin niin sanoakseni.
Ja mut ohjelma, siinähän, joka edelleen taas pyörii. Muuten.
Kyllä, mutta et se, että ei ollut mitään muita oikeastaan, mutta tehän keikkailitte myös siinä koko ajan, eikö se niin ollut siinä vaiheessa? Et ennen kuin tuli ensimmäinen albumi ja ensimmäinen single, niin olette kuitenkin kävitte keikoilla.
No sitä ennen levyraatia me ei keikkailtu.
Mutta sen jälkeen, ennen sitä ekaa levyä.
Joo, ja sitten siinä oli sellainen juttu, että kun se meillä sitten tuli Lido Salonen myymään meitä. Ja,
niin keikkamyyjäksi.
Joo. Ja sitten sehän myi sitten halvalla meitä. todella halpaa hintaa, että... Muistan, että kun meidän eka keikkapalkkiot oli sitten joku 3000 markkaa, 3500 markkaa ja kulut oli tuplasti se illassa.
Niitä kuljitte isolla lehmä-nimisellä.
Lehmä oli sellainen Jenkki Dodge.
Joo, Venomi entinen keikkapaku, eikö niin ollut?
Ei
vai? Siinä kuunnelmassa puhuttiin, että huisitte aina ne kaverit huutaa, että Venom, kun lähdetään
liikkeelle. Joo, Kuuppa kirjoitti sen Venom siihen kylkeen.
Ai jaa, okay, no niin.
Me oltiin Venomin kanssa samaa keikalla tuolla alavuodella. Ja,
oho, ja toi, se olisikin ollut kiinnostavaa nähdä.
Ja sitten se oli, sen jälkeen Kuuppa kirjoitti siihen pussi kylkeen, maalasi iso kirjaimin Venom.
Ai jaa, okay. Mä ymmärsin tämän siitä kaikki huutaa Dingo kuunnelmasta sitten väärin.
Se oli meilläkin siinä itse asiassa siinä keikkapussissa luki se Venom siellä. Me oltiin kirjoitettu siihen.
Hyvä. No tosiaan Evijärven keikka levyraadin voiton jälkeen, pelto täynnä autoja, ihmisiä. Tästä juteltiin Hannakin kanssa, että se on ollut vissiin aikamoinen kokemus. Tietenkin sitten Helsingin Kaisaniemi, yli 30 000 ihmistä.
Kaivopuisto,
niin. Niin seuraamassa teitä. Niin millainen tämä kokemus oli tajuta, että nyt on noustu suosioasteella jonnekin ihan uusiin sfääreihin?
Oli se vähän semmoinen oho.
Silloin oli tullut jo ensimmäinen levy, 84, ulos siis toi Nimeni on Dingo.
Kyllä joo, se Evijärvi oli ensin, se oli jo sellainen, kun se oli meidän eka keikka. Että se oli niinku aivan niinku, että mitä täällä tapahtuu, että ei voinut uskoa sitä. Ja siitä sitten tehtiin keikkaa, muutamia keikkoja. Sitten Eve lähti ja tämä Kaivopuisto oli Pepen ensimmäinen.
Joo, aivan, joo. Kyllä.
Ensimmäinen keikka.
Häntä jännitti vähän.
Hiukkasen joo.
Kyllä.
Ja se oli kyllä niin kuin, sitten siinä oli vielä hommattu se japanilainen nainen ja kongi.
Joo.
Bändien väleihin ikään kuin Vai siis teidän, pelkästään alku. Teidän, joo, teidän
kyllä,
alku.
Se, okay. Sehän on siinä leffassa on tavallaan, kun se alkaa, se, tätä kaivopuisto, kun siinä kuuluu se kongi, mutta me ei voitu näyttää sitä, koska siinä olisi taas tekijänoikeudet, kun nainen saako niin kuin sitä naisesta ikään kuin, koska me ei saatu siis lupa, aivan, eikä häntä löydy, mutta se kongin ääni kuuluu siellä, kuuluu okay. siinä kuvassa.
En yhtään tiedä, mitä hän sanoi siinä. Se oli vaan,
tinko! Okei, muistat sen verran.
Sitten tuli.
Sitten tulee se iso kongi, joo. Kyllä,
ja bändi lavalle, kyllä, kyllä.
Mutta sen verran sanon vielä tuohon, että silloin kun mäkin kirjoitin tuota käsikirjoitusta, niin siinäkin aika niinku suoraan mennään siitä levyraadista sinne, että on kirkuvat tytöt. Mm. Ja mulle niinku sit joku tota kaveri, joka luki sen käsikirjoituksen ja sanoi, niinku, että eihän se nyt näin äkkiä, että niinku joku vaihe tähän väliin. Sitten mä olin vaan, että ei, että näin se meni. Mm, että heti niinku sinne syvään päätyi ja heti tota, tuli ne niinku tosi isot fanit siitä. Että se oli niinku se siitä yhtenäiskulttuurista vaan, että se oli sen voima silloin. Että
et kaikki katsoi sitä telkkaria silloin sunnuntai kello 9 ja sitten kun koko Suomesta katsoo ja siellä on niinku tavallaan kaikki on ihan ihmeissä, niin kyllähän se niinku... Kyllähän se vaan vaikutti. Ja sitten olihan siinä tosiaan se, että kyllähän niinku tietynlainen semmoinen musta niinku näkyy niissä, niinku niissä tota arkistomatkuissa se innokkuus myöskin, mikä teillä oli. Se semmoinen palo ja eteenpäin viete, että täältä tullaan ja me ollaan jotain. Ja, että se semmoinen into oli musta jotenkin ihan mahtavaa. Se tarttuu. Mm. Se energia ja innokkuus tarttuu. Et se ei ole semmoista coolia, kun nykyään kaikki niin coolia. Että päinvastoin, että mennään ja tehdään.
Ja aitoa ja rosoa.
Kyllä, todellakin.
Joo, todellakin toi innokkuus, mistä Mari puhui, niin se meillä oli aivan hirveä usko itteemme. Se, että me tehtiin just puoli vuotta Persnetolla sitä hommaa, että pankista jouduttiin ottaa lainaa, että päästiin keikalle. Että siinä puolen vuoden jälkeen vasta siellä alkoi sitten tulee sitä rahaa niin kuin takaisinpäin.
Joo, no siinä on varmasti pitää olla uskoa ja hyvä niin, se kannatti tässä tapauksessa kyllä todella hyvin. Sen verran vielä palaan ehkä tuohon fanitusjuttuun Hannan kautta, että miten tosiaan Pyykkilangalta Neumannin esiintymispaidan varastaneesta fanista tuli tämän kyseisen Levoton tuhkimo-elokuvan käsikirjoittaja. Millä tavalla sun suhde bändiä kohtaan muuttuu, kun sä et enää ollut se 11-12-vuotias porilainen fani?
No ensinnäkin mun täytyy sanoa, että jos mä olisin ollut vielä sellainen fani, niin enhän mä olisi voinut kirjoittaa elokuvaa. Että kyllä siihen tarvittiin se 40 vuotta etäisyyttä siitä mun aktiivisista fanitusajoista. Tokihan mä siis edelleen pidän niistä biiseistä, mutta se oli se hulluus kesti sen 2 vuotta mulla. Ja, tota, ja miten musta tuli sitten kirjoittaja, niin mä olin siihen aikaan Yellowlla tekemässä muita juttuja ja he tiesi tämän, että mä oon Porista kotoisin ja he tiesi,
eli tuotantoyhtiö Yellow Films.
Joo, kyllä. Ja he tiesi, että mä oon Porista ja he tiesi, että mä oon ollut kova dingofani ja siitä niin kun lähtökohdasta he kysyi, että kiinnostaisiko mua alkaa miettiä tällaista niin kun näkökulmaa sitten tähän elokuvaan ja että miten, mistä tämä tarkemmin voisi kertoa. Ja sitten mä niin kun aloin rajaamaan sitä aihetta, että et tietenkin iso aihe ja siinähän olisi mahdollisuutta tehdä ihan mitä vaan ja lähteä vaikka kenen päähenkilön kelkkaan. Että sitä oli pakkokin alkaa sitä aika tiukasti miettiä, että kenestä tämä kertoo. Ja sitten aloin tehdä taustatyötä ja haastatella ja kaikkea tätä niin kuin aiheen rajaamista sit siinä kohtaa.
Mutta muuttuuko sulla suhtautuminen bändien kohtaan erilaiseksi siinä vaiheessa, kun sulla tekemään ikään kuin työksis sen bändin tarinaa?
No en mä ehkä tiedä. Ei niin kuin sitä musiikkia kohtaan. Musiikkia on niin kuin sit silleen tietyllä tavalla erilainen eri asia tuosta kuitenkin siitä niin kuin itse kirjoittamisprosessista. Mutta mitenköhän mä nyt tuohon... Ehkä silleen, että mä haastattelin siis aika paljon ihmisiä. Mä haastattelin tosi monta kertaa Pertti Neumannia elokuvaa varten. Ja sitten tavallaan, kun mä aloin sen kirjoittamisprosessin, niin mun piti niinku ihan tietoisesti niinku työntää hänet ikään kuin jonnekin pois mun mielestäni. Että mä en niinku voinut ajatella silleen, että mitäköhän hän nyt tästä ajattelisi vaikka. Että mä ylipäätään pystyin kirjoittamaan ja tekemään sellaisen niinku oman suodattamisen siitä ja oman näkemyksen niinku kaikesta. Sillä tavalla muuttui.
Niin. Minkälainen se prosessi olisi ollut, jos siinä olisi ollut sitten bändiläiset tai Nipa hyvin vahvasti mukana vaikuttamassa siihen käsikirjoitukseen?
No siis varmasti erilainen, että nythän oli ihana tilanne siinä, että Pertti antoi meille ihan vapaat kädet. Kyllä. Ja se oli aivan niin kuin mahtava juttu, koska se on silleen niin kuin tärkeä asia tietenkin, että siinä säilyy sellainen niin kuin vapaus tehdä ja on siitä tosi kiitollinen ja näin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä, jossa keskustelemme Dingo-yhtyeestä ja sen huumavuosiin keskittyvästä elokuvasta Levoton tuhkimo, joka saa ensi-iltansa joulupäivänä. Studiossa kanssani Dingon alkuperäisjäsen Jonttu Virta sekä elokuvan käsikirjoittaja Hanna Leivonniemi sekä ohjaaja Mari Rantasila. Minä olen Juhani Kenttämaa. Ja nyt keskitytään tarkemmin tähän Levoton tuhkimo-elokuvaan. Ja jos sinä, hyvä kuulija, haluat kokea tämän leffan neitsellisesti, niin kuuntele tämä keskustelu loppuun Yle Areenan kautta sen leffan katsomisen jälkeen, koska me ei voi nyt välttyä mahdollisilta juonipaljastuksilta yhtään sen enempää. Mutta Mari, sulla on ollut käsi pystyssä liittyen varmaan tuohon äskeiseen Hannan puheenvuoroon.
Joo, mä näen sen jotenkin niin, että kun Nipa varmaan itse tietää sen tekijänä, laulun tekijänä, että tavallaan se ainoa mahdollisuus tehdä taidetta on jotenkin se uskoo siihen omaan juttuunsa ja on vapaat kädet. Mm. Ja mä ajattelin, että sekin oli se syy, miksi hän antoi meille vapaat kädet, että hän luotti meihin. Ja jotenkin tajusin, että se paras tulee kuitenkin sillä tavalla, että me saadaan ne vapaat kädet ja silloin tulee se oikea tavallaan se taideteos ikään kuin, että se ei ole vaan esimerkiksi fanielokuva tai pelkkää Wikipediaa tai tämmöistä. Ja se on siihen ei kaikki varmasti pysty, että kyllä mä todella kunnioitan häntä siitä, että hän pystyi niin tekemään meihin luottamaan. Ja tietysti oli ihana kuulla sitten, että hän oli siihen tyytyväinen ja koki sen niin kuin nimenomaan tunnetasolla omakseen. Mutta et se, että meillä oli myöskin heti kun sen käsikirjoitusversion 4 luina, kun mä tulin mukaan vähän myöhemmin, niin se mikä musta oli siinä jotenkin ihanaa, että siinä ei ollut silleen hyviksi ja pahiksi, vaan kaikki pyrittiin ymmärtämään. Et vaikka siinä tapahtuu aika rososiakin asioita, eikä tosiaan silkkihansikkain käsitellä ihmisiä tai varsinkaan kuten Nipaa, niin kaikki on jotenkin, että me ymmärretään, miksi ne ihmiset käyttäytyy niin kuin ne käyttäytyy. Ja se oli mulle itselle tärkeää, että ei ole haluttu silleen ketään jotenkin hakea jotenkin syyllisiä mihinkä tai pahiksia tai tämmöisiä, vaan että ymmärtää sitä 80-lukua, mitä se oli, miten silloin kasvatettiin lapsia, mikä se oli se musiikkimaailma silloin. Se oli musta jotenkin siinä käsikirjoituksessa semmoinen ihan olennainen asia, mikä mua niin kuin heti, mikä tuntui hyvältä.
No tässä on hyvä muistuttaa vähän elokuvan synopsiksesta, eli se keskittyy solisti ja biisintekijä Pertti Nipa Neumannin näkökulmaan Dingon noususta, huumasta ja myös hajoamisesta. Tuolloin 1980-luvun puolella ja tarinaa kuljetetaan 3 eri aikajanalla, mutta pääpaino on tosiaan 80-luvulla ja Nipan vaikeassa isäsuhteessa. Ennen kuin mennään siihen, niihin rajauksiin, niin Jonttu, minkälainen tunnelma tai mitä mieltä sä olit tästä itse elokuvasta, kun sä ensimmäisen kerran sen näit?
No.
Ja nyt saat kuvitella, että tekijät eivät ole paikalla.
Ensimmäinen oli kyllä sellainen, kun katsoin, niin että nyt on sulateltavaa, että eihän tämä nyt oikeastaan kaikki ollut tätä, mitä se tuossa elokuvassa on. Mutta sitten sit kun mä näin toisen kerran, niin sitä osasi katsoa niin erilaisilla silmillä, uusilla silmillä, että katsoin niin elokuvaa, eikä sitä mitään dokumenttia. Mm. Ja se niin muutti sitä näkemystä hirveästi, että kun se on tietysti eri juttu mulla kuin jollakin muulla ihmisellä. Kun mä olen elänyt sen ajan, niin mulla on se tarkka tieto siitä, mitä nyt muistaakin. Mutta
kaikki ei välttämättä muista. Ja,
mutta että mitä silloin tapahtuu.
Mm. Oliko sellaisia asioita, yksityiskohtia, jotka olisit halunnut käydä muuttamassa, että ei se nyt noin mennyt?
Ei ollut.
Niin,
ei ollut.
Tullut sellaista ihan selkeästi raivoa, että nyt on vääristelty asioita.
Ei, koska se on kumminkin fiktio.
No miten sä oot suhtautunut sitten, kun nyt on 2020-luvulla on tullut nimenomaan tämä Yle Areenaankin tämä 20-jaksonen sarja Kaikki huutaa Dingo ja nyt tämä Dingo-elokuva, niin tähän näihin tavallaan dramatisointeihin.
Ja kesäteatterit.
Niin, kesäteatterit totta kai, kyllä, mitkä oli myöskin todella suosittuja. Joo.
No kuuntelin sen sarjan, Yle Draamasarjan sen ja Siinähän oli just se, että eihän mulla ollut niinku siinä mitään muuta kuin, että onko kaljaa.
Olihan siellä nyt jotain muitakin pätkiä. No minkälainen fiilis siitä tuli, että miten sut oli kuvattu siihen? Tuliko sitten vähän yksipuolinen kuva vai?
No oli se ehkä vähän. Kyllä mä paljon ajoin autoa ja bussia ja tämmöistä.
Niin, että sä et ollut vaan se niin. Mökäöljyn perässä.
No en ollut kyllä, että...
Muista tuossa meillä ihan olennainen osa, tietysti kun me ollaan tosi paljon niin kuin katsottu niitä arkistomateriaaleja ja muuta, niin esimerkiksi Jontuun kohdalla oli se, että siellä on yksi elokuva sitten tähän paljastaa, mutta siinä yksi semmoinen tavallaan se kohta, missä sitten...
Me ollaan annettu varoituskuulijoille, että tässä saattaa
missä noin lähtee, niin se, että Jonttu on viimeinen, ketä siellä sanoo, että Ansa hakee itse kaljas. Ja sen jälkeen kaikki katsoo sitä ja tavallaan, että se on kuitenkin, mä koin sen niin, että jotenkin, että vaikka Jonttu, meidän Jonttu, en tiedä sinustakin, mutta että te välttämättä puhunut paljon, mutta sitten kun sä puhuit, niin sitä usko kaikki. Mm.
Joo, just sama mäkin niin kuin yritin siinä käsikirjoituksessa Jontun kohdalla korostaa.
Niin oliko se ikä sitten semmoinen, joka kuitenkin antoi auktoriteettia ja ne kilometrit muissakin bändeissä? No, osaatko sanoa?
Ei, mä tiedä, onko ikä. No ehkä sekin voi vaikuttaa, mutta se, että mä olin aika paljon hiljaa ja annan muiden touhuta ja... Mutta sitten kun joku menee sillä lailla oikein vähän yliymmärryksessä tai vähän liikaa, niin kyllä mä sitten siinä sanon aika suoraan siitä. Mm. Ja se ehkä vaikuttaa siihen just se, että mä puhun vähän, mutta sitten kun mä sanon, niin sitten kaikki on sillä lailla, että oho, se puhuu.
ja se jyräsi.
Niin, ja silloin kaikki uskoo, että se siinä esimerkiksi siinä kohtauksessa nimenomaan oli tarkoitus, että sitten kaikki on niinku hiljaa sen jälkeen ja sitten lähette ja sitten rupeaa. Sitten niinpä siellä itsekseen. Mutta tähän pakko sanoa siis todellakin, meillä on elokuvassa planssi alussa, että tarina sisältää jotain totta, jotain keksittyä, jotain kadulta kuultua.
Kyllä.
Että tämä on fiktiota, vaikka siellä on niinku, tietenkin niinku, ehkä tunnetasolla just yrittää seurata sitä, mitä meidän päähenkilö oli Pertti Noiman, miten se tuntee. Mutta siellä on paljon eri järjestyksessä asioita, on yhdistelyhenkilöitä, poissa sellaisia ihmisiä, jotka on varmasti ollut todella tärkeitä, mutta ne ei mahtunut niinku tohon tarinaan.
Aivan. No miten te lähdette rajaamaan, tai miten sä Hanna, kun sä sitä käsikirjoitit ja tiesit, että tästä tulee noin 1,5 tunnin elokuva, ja paljon on mehokosta historiaa. Tähän, jos olisi vain tehty dokumentinomaisesti, niin se olisi ollut niinku kuin fiktiivinen elokuva, tai ollut aika satumainenkin tarina, mutta se, että se on nipan näkökulmasta kerrottu, hänen vaikea isäsuhteensa, perhesuhteensa ja monet tällaiset ongelmat ja myöskin tämä huuma on siinä keskellä, niin millä perusteella lähditte tekemään just tämän tyyppistä elokuvaa tästä levottomasta tuhkimosta?
Joo, no siinä oli just se ajatus mulla, että mä en halua tehdä pelkkää bändielokuvaa, että mä haluan tehdä elokuvan, joka kertoo jotenkin niin kuin enemmän ihmisyydestä, jotain niin kuin sellaista syvää, koskettavaa, jotain niin kuin, ja sitä kautta se isäsuhde nousi siinä niin kuin keskiöön. Ja just toi sama, mitä Mari sanoi aikaisemmin, että halutaan ymmärtää ihmisiä, niin se tavallaan niin kuin teki mun mielestä myös ymmärrettäväksi jotkut vaikka Nipan käyttäytymismallit joissain asioissa ja tietyllä tavalla tällaiset jutut. Ja se niin kuin löytyi siitä. Ja sitten mä tein tosi paljon haastatteluja. Mä haastattelin monia ihmisiä siinä Jonttuakin. Kävin Jontun kotona Porissa. Ja tavallaan silleen tietenkin sitten ihmisillä on myös erilaisia muistoja. Että joku saattaa nähdä vaikka jonkun ihmisen tuossa valossa. Joku saattaa nähdä sen tuossa valossa. Sitten mä luin paljon kirjoja. Kaikki oikeastaan, mitä Dingosta niin kuin nyt on kirjoitettu, elämäkertoja, Pave Maijasen elämänkerran, Lasse Norreksen elämäkerran ja Lido Salosen. Ja tavallaan sitä kautta sitten yritin kysellä mahdollisimman paljon kaikkea, että tavallaan muodostaa jonkinlaisen niin kuin oman käsityksen asioista. Ja sitä kautta sitä niin kuin rajausta sitten niin kuin lähdettiin tekemään. Sitten just noin, kun Mari sanoi, että on yhdistelty henkilöitä, on korostettu joitain henkilöitä, että meillä niin kuin vaikka siinä leffassa Pepe nousee aika isoon rooliin.
Basisti Pepe Laaksonen. Niin. Joo.
Ja tavallaan semmoisena ystävänä se olisi voinut olla myös Jonttu, joka on juuri se henkilö siinä, mutta sen niin kuin rajauksen tein sen takia, että Pepe oli niin kuin Nipan kanssa silloin jo aikaisemmin, he kävi siivoamassa ja he niin kuin, tavallaan heillä oli se Mac-bändi ennen. Että tavallaan, että siinä on tiettyjä tällaisia dramaturgisia niin kuin selityksiä monelle asialle ja niin kuin valinnoissa sitten.
Niin ja dramaattisia asioita sen suhteen, että Pepe Laaksonen siis basisti Dingon jäsen menehtyi siis vakavaan sairauteen nyt keväällä 2024 eikä ehtinyt nähdä tätä elokuvaa.
Joo, mikä oli tosi surkea juttu, että olisi ollut ihana kyllä näyttää Pepelle ja oli tosi kiva, kun sitten meillä oli Porissa ensi ilta tuossa marraskuun lopussa, niin Pepen tyttäret oli siellä ja he tuli niinku kiittää varmaan meitä kaikkia, kävi niinku ihan itkusilmässä kiittämässä, että iskä olisi kyllä tästä tosi paljon tykännyt ja siitä tuli kyllä tosi hyvä fiilis. Kyllä.
Ja niin. Pepen tyttäret näkyy myös siellä, ovat avustamassa siellä ja näkyvätkin siinä kohtaa oikein hyvin siellä bileissä, eli Vyyhtiön bileissä, että sekin tuntuu niinku kivalta. Oli muiden, oli Jontun pojat, oli siellä Nipan pojat, tavallaan oli, kaikki oli siis avustamassa. Avustajassa on vähän semmoinen tilanne, että kun kuvataan paljon, niin sitten jotakin jää ja jotakin ei jää, mutta et se, että ne Pepen tytöt sitten jäi sinne, ei sen takia, että ne on Pepen tyttöjä, mutta siis se, että ne nyt sattuu olemaan semmoisessa kuvassa, niin se tietysti tuntui tässä tapauksessa hyvältä, koska Pepe itse ei pystynyt tai voinut nähdä tätä.
Kyllä, kyllä. No tuossa mainittiin jo Pave Maijanen, joka on myös edesmennyt muusikkona paremmin tunnettu, mutta Dingon levyjen tuottaja. Minkälainen hahmo ja kuinka merkittävä se oli Dingon soundille, että Pave Maijasesta tuli teidän tuottaja ja alusta saakka hänet jo lanseerattiin ensimmäisestä levystä saakka niin tuottamaan Dingoa?
No joo, ne oli se parivaljakko Danu ja Dan Dikestet ja Pave. En mä tiedä, ehkä Danu enemmän vaikutti siihen soundipuoleen. Koska Pave sanoi aina sen, että, ei, että hän ei siihen niin kuin puutu kauheasti. Mutta Pave niin kuin siihen kokonaisuuteen.
Viisi valinnat.
No sekin, mutta että Pave huolehti sen, varmaan sen isoin duuni oli se laulupuolen hoitaminen ja sitten sovituspuoli kanssa. Että mitä, meillä oli aika valmiit biisit kaikki, kun mentiin studioon. Että siellä oli niin kuin, että melkein saatiin suoraan soittaa, mutta sitten siellä oli paljon juttuja, joita Pave halusi muuttaa. Ja sitten tietysti, sit kun alettiin laulaa stemmoja siihen päälle, niin se oli niin kuin se Pave. Siinä oli niin kuin, hän oli helvetin tarkka.
Ja sehän on se, mitä ihminen normaalisti kuulee ensimmäisenä tai kiinnittää huomiota musiikissa on laulut ja kuinka ne sitten sujuu, niin varmasti on keskeinen tekijä. No sitten häntä näytteli tässä elokuvassa siis Reino Nordin.
Kyllä.
Ja sitten toinen nimi, joka mainittiin tässä oli Lasse Norres, jota siis Elias Salonen näytteli. Niin minkälainen teidän manageri, kuinka keskeinen henkilö Lasse oli Dingon historian suhteen? Hänhän oli se tyyppi, joka sai teidät aika moneen paikkaan.
No se oli meidän onni se, että Lasse tuli mukaan. Koska se vaikutti kyllä paljon siihen, että mitä me oltiin silloin ja mitä me ollaan edelleen. Että ei ilman Lasse ammattitaitoa näissä asioissa ja tämmöistä, niin ei, en mä tiedä olisiko siitä tullut tuommoista. Sillä oli suhteita joka puolelle ja niin kuin siitä on sanottu välillä, että se on niin kuin kussu meitä silmään, mutta ei se pidä paikkaansa.
Sä sanoit esihaastattelussa, että elokuvassa ja tässä kuunnelmassakin tai radioteatterijutussa, niin Lasse on enemmän Lasse Norres kuin itse Lasse Norres näissä hahmoissa tai nämä roolit on vedetty niin hyvin. Mitä sä sillä tarkoitit?
No, sori Lasse. siis se oli vaan sellainen just sellainen. Hirveä meno päällä koko aika. Mä en se niin ikinä väsynyt. Mulla oli sellainen tunne, että siellä oli koko aika monta rautaa tulessa ja siellä oli koko aika hirveä meno.
Joo.
Toi on jännä siis, koska mullakin se, mä tietysti muistan Lassen, kun mä itse elänyt sen ajan, niin muistan hänet sieltä kasarilta. Mutta se, mitä mä halusin nimenomaan korostaa, oli se niin Lassassakin se valtava energia ja eteenpäin meneminen ja semmoinen positiivisuus, mikä hänessä oli. Että se tosiaan sääti joka suuntaan ja meni ja teki, oli aika nopea rytminen. Ja jotenkin se sellainen, niin kuin, siinäkin se niin kuin innokkuus, että musta tuntuu, että se sama into, mikä oli Dingolla, niin jotenkin se sitten vielä kaksinkertaistui, koska Lasse vei sitä eteenpäin.
Aivan.
Millaista oli käsikirjoittaa tai tehdä elokuvaa bändistä tai henkilöistä, jotka on edelleen aktiivisia ja elossa? Minkälaisia haasteita tämä asetti, jos vertaa vaikka sellaisia, jotka on niin kuin, aika on jo ajanut ohi ja nämä henkilöt on kuolleet, kenestä tätä tarinaa kerrotaan?
Niin, tai jos vertaa ihan fiktiivisiin, ihan niin. Puhtaasti fiktiivisiin, niin onhan se niin kuin iso vastuu. Mä koen sen sillä tavalla, että tavallaan niin kun, vaikka ollaankin fiktion äärellä, niin silti kun siellä on taustalla oikeat ihmiset, jotka on niin kun eläviä esikuvia, niin silloin tavallaan kyllä mä koen siitä niin kuin isoa vastuuta, että se menee suurin piirtein oikein. Ja se oli just aika iso juttu siinä, että pääsi tekemään niitä taustahaastatteluja. Että vaikka jos ajattelee sitä, että mä olin nuorena dingofani, niin enhän mä tuntenut ihmisiä. Enhän mä tietenkään tiennyt, että kuka on Jonttu Virta muuten kuin valokuvista ja kävin keikalla tai kuka on Nipa. Ja sitten kun mä pääsin tutustumaan ja jotenkin sain niin kuin muodostaa sitä omaa käsitystä, että tällainen henkilö tämä Nipa vaikka on, niin sitten sitä kautta niin kuin toivoin, että niiden taustahaastattelujen avulla löytyisi joku ydin näistä ihmisistä. Että totta kai mä keräsin myös tarinoita, mutta ennen kaikkea mä halusin niin kuin löytää sitä, että esimerkiksi mikä Nipaa ajaa siellä.
Niin, kyllä.
Ja sitten se, mikä musta on ihanaa tässä, kun ainahan kun joku kuolee, niin siitä tehdään juttuja. Sitten kaikki on, voi kuin ihanaa, olipas mahtavaa musiikkia, olipas hienoja elokuvia, bla bla bla. Niin musta on siis, vaikka siinä on ehdottomasti tämä vastuu, ja kannan sen saman vastuun, että kun on niinku elossa olevista ihmistä, että nimenomaan ketään ei haluta jotenkin painaa alas tai mollata, vaan ymmärtää. Mutta se, mikä musta on oikeasti hienoa, että Jonttu ja Nipa saavat nyt kokea jotenkin sen, ja kuuppaa Pete, että miten hieno bändi se on ollut, nyt kun on vielä elossa. Niin, hirveä ajatus tavallaan siinä, että aina pitää ihmisen kuolla ennen kuin sanotaan, että nyt, no nyt olipa hyvä bändi, olipa iso merkitys.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa keskustelemme Levoton tuhkimo-elokuvan pohjalta Dingo-yhtyeestä sekä sen noususta ja laskusta ja nykyisyydestä yhdessä bändin alkuperäisen ja nykyisen jäsenen Jonttu Virran sekä elokuvaohjaaja Mari Rantasilan ja käsikirjoittaja Hanna Leivonniemen kanssa. Minä olen Juhani Kenttämaa. Suomirokin kaanoniin on tullut ihan oma käsite, joka on nimeltään porirock. Tunnetuimmat edustajat ovat olleet Dingon lisäksi Yö sekä Mamba, mutta millainen paikka Pori oli rockmusiikin suhteen 80-luvulla? Ja nyt mulla on hyvät asiantuntijat, koska te olette kaikki eläneet Porissa, joko syntyneet tai eläneet tärkeimmät elinvuotenne siellä, niin vastatkaa, mikä siinä porilaisessa vedessä kenties oli, joka sai sikiämään bändejä ja laadukkaita sellaisia?
No se oli todella aktiivinen, siellä oli paljon bändejä. Innokkaita bändejä, niin kuin lähtenyt 70-luvulta jo. Ja sitten Appendix oli ensimmäinen varmaan, ja Elonkorjuu.
Kyllä, veljeni soitti siinä.
Elonkorjuussa, joo. Appendix on yksi suosikki suomipunk-bändejä.
Ne oli sellaiset esikuvat. Ja sit,
eli ne ruokki sitten muita yrittämään enemmän vai?
No luulisin kyllä, varmaan ainakin mua Elonkorjuu kyllä sillä lailla.
Joo.
Ja sitten yö tuli ja räjäytti sen potin ja kai se sitten noiden isojen levyyhtiöherrojen katseet käänsi kohti Poria, että tuolla tapahtuu jotain nyt.
No mä näen sen myöskin semmoinen asia, ilman muuta toimia Jonttu sanoi just noin, mutta et se, että Porihan oli todella nuorisokulttuuri myönteinen 70-luvulla. Että siellä tuettiin tosi voimakkaasti, siellä oli tosiaan Porin teatterinuoret, jossa itse oli ja sieltähän on tullut Jorma Tommilat ja Joonas Nurmannit ja vaikka ketään ja sitten Kuuppa oli Porin teatterinuorissa. Sitten oli Annis, jota olin valtaamassa, pakko vähän leuhkii.
Eli kulttuuritalo Annis Annankadulla oleva entinen teollisuuskiinteistö, joka edelleen toimii. Vuonna 80 sinä olit Porin teatterinuorien kanssa valtaamassa
näin
sitä.
Näin on, ja poliisit
Horjaa
oli siellä.
Anarkismia.
Kyllä, ja poliisit oli siellä ja näin poispäin. Mutta me vallattiin vain toinen talo, mutta kertoo Porista se, että kun me vallattiin se Valtakadulla oleva talo, niin ne sanoivat, että tämä on niin huonossa kunnossa, että tänne ei voi mennä, mutta ne antoivat sitten Anniksen. Eli toisin sanoen se oli todella voimakas nuorisokulttuurin tukeminen, sekä niin kuin oli just teatterinuoret, musaa oli paljon, ja sitten oli siis myös tanssia. Että se, että sieltä on Tero Saarinen ja Jorma Uotinen, niin siellä oli myöskin nykytanssia, mitä ton kokoisessa kaupungissa 70-luvulla ei kyllä kovin monessa paikassa ollut. Että se oli kulttuuri, nuorisokulttuuri myönteinen. Ja sitten kun Porissa ollut, mä oon yrittänyt sanoa, että älkää tästä, leikatkaa ne mistä vaan, mutta älkää tästä leikatko, koska ne rahat tulee monta kertaa takaisin. Siellä oli nuori, kenellä kodissa ei ole kauhean kiva olla. Ne löytää kotiin, ne löytää paikan, kenen kanssa olla ja hengät. Se on ihan hirveän tärkeää.
Niin, puhut nyt tästä Anniksesta.
Kyllä, Anniksesta ja ylipäänsä siitä, että kaupungin, että se on asia, missä niin kuin kaupunkien kannattaisi satsata. Missä on nykyään nuorisotaloja? En tiedä, onko monessa
kyllä
paikassa.
Kyllä Porissa.
No Porissa on, totta kai on.
Löytyy muualtakin kuin Porista.
Mutta siis ne on tosi tärkeät, siellä on ne muutamat henkilöt, ketä on, tavallaan, ketä on siellä töissä. Mm. Että niiden, niiden niinku palkat annetaan, niin se on tulee moninkertaisena takaisin.
No sä oot Jonttu ollut siellä jonkunlaisena toiminnanjohtajana, tai ainakin oot buukannut bändejä sitten Dingon ensimmäisen hajoamisen jälkeen siellä muutaman vuoden ajan, niin miten sä millä sä nyt seuraat itse sen paikan toimintaa? Siellä on aktiivisesti Anniksella järjestetään edelleen keikkoja ja muutakin kulttuuritoimintaa.
Kyllä, ja mä olin siellä kasarin 80-luvun lopussa ja siinä ysärin vaihteessa. Mm. Mä olin 3 vuotta duunissa siellä. Ja
mikä merkitys sillä paikalla? Dingokin siellä treenasi aikoinaan.
Kyllä, se on mikä merkitys?
Niin, että kuinka keskeinen se oli, että semmoinen paikka
se
löytyi?
Se oli, kyllä, siis siellä tapahtuu vaikka mitä, että se on niin kuin tärkeä paikka. Että jos mennään nuorisotalolle Poriin, niin se on semmoinen kliini. Annissa on, se on jokaisen nuoren niin kuin melkein koti.
Mm, kyllä.
Edelleen tänä päivänä.
Eli omaehtoista kulttuuria ja meininkiä, kyllä. Mikä siellä sitten, sitä ei liikaa ainakaan ohjata.
Ei siellä sellaista ole, että
se on hyvällä tavalla ohjata. Siellä on muutama, että pitää se paikka pystyssä. Siellä on äänitysstudio tällä hetkellä. Mm. Todella hyvä, missä nuoret saa tehdä musaa. Ja
vielä viimeinen ihan lyhyt kysymys teille jokaiselle. Mikä teidän mielestänne puhuttelee Dingossa ja Levoton tuhkimo-elokuvassa edelleen tänä päivänä tämän ajan yleisöjä? Ohjaaja saa aloittaa. Ihan lyhyet vastaukset.
Nuoruuden innostus. Se, että voiko me osattaisiin edelleenkin innostua ja uskoa tulevaisuuteen. Ja sitten ne sukupolvien väliset ketjut, mitkä vaikuttaa meidän elämään ihan hirveästi. Että niihin pääsisi kiinni silleen, että niitä huonoja tapoja voisi muuttaa, hyvistä pitää kiinni, niin se vaikuttaa nykyäänkin.
Hanna.
No mä sanoin, että se Dingon musiikki tietysti siinä leffassa on kans yksi keskeinen. Kyllä. Ja noihin samoihin sanoihin, mitä Mari kyllä on niin kuin helppo yhtyä. Ja esimerkiksi mun isä, joka oli katsomassa sitten ensi illassa sitä, niin hän niin kuin rupesi itkemään siellä elokuvateatterissa, ja hän ei ole sellainen ihminen, joka hirveän helposti ryhtyy itkemään. Et sanon, että vanhat ihmiset, jotka tavallaan kokee sitä sukupolvien ketjua, niin heille ja sitten myös nuorille, että toivon tosi paljon, että nuoret löytää elokuvateattereihin katsomaan tämän.
No en mä tiedä. Se on niin kuin hieno kuvaus porilaisesta kasarinuorisokulttuurista.
Vaikka onkin vähän fiktiota, niin se toimii.
Tunne
se on kasaria silti.
Niinpä, kyllä. Siis aikakausi on siellä, se tunne on siellä.
Joo, se on hienosti toteutettu arkistokuvan ja monien muidenkin temppujen kautta. Kannattaa käydä katsomassa elokuvaa, kannattaa kuunnella Kaikki huutaa Dingo radioteatterisarja. Kiitos haastattelusta Mari, Hanna ja Jonttu.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Huomenna torstaina Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan sosiaalisen median vaikutuksesta kirjakauppaan. Millainen merkitys somenäkyvyydellä on kirjan menestymiseen? Miten nykyajan someilmiöt, kuten Instagramin kirjagrammaus tai TikTokin kirjatok, vaikuttavat kirjojen menekkiin? Ja millainen vaikutus kirjan myyntiin ja näkyvyyteen on kirjailijan itsensä omalla somepresenssillä ja aktiivisella somemarkkinoinnilla? Vieraina nuorisokirjailijat Annukka Salama ja Anne-Mari Aalto sekä Otavan markkinointi- ja viestintäpäällikkö Jenni Lindvall ja kirjailija Iida Rauma. Reetta Arvila toimittaa. Tätä Kulttuuri Ykkösen jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Joonatan Kotila. Ohjelman käsikirjoituksen kanssa minun avusti tuottaja Olli Kangas-Salo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle hysteerisen lempeää loppuviikkoa.